maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Yo, mga katropa! 7:05 na po at nandito na po ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Jean.
Ako si katropang Shrel.
At mga katropa, alam nyo ba, nagbabalik na ang mga kasama natin dito sa tropang radio ngayong semestre.
Mga
sino
mumu?
Ba sila?
Mga mumu? Nagbabalik? Huwag ka na bumalik!
Mga multo dyan, huwag na kayong bumalik.
Yung mga alam mo, nang multo na, huwag na bumalik.
Oo, ano ba diba? English natin. Kayo, pag nang-ghost kayo, huwag na kayong babalik.
Correct.
Joke lang. Oo, diba? Sabi nga ni katropang Jane, dapat may proper ghosting etiquette. Ethics kasi yun, tsaka etiquette, diba? Pinagsama ko na kaya etiquette. Woo!
What?
Ethics. Ay, etiquette. Proper ghosting etiquette.
Yan. Ayun, ano ba talaga ang proper ghosting etiquette?
Sa akin, pag nang-ghost ka na,
panindigan mo na.
Oh, actually, etiquette in general says that huwag ka mang ghost.
Oo, dapat ikaw mang
sabihin mo, ayoko na sa'yo, ayoko na mag-message. Goodbye.
Mm-mm.
Pero kung halimbawa, ginawa mo na, huwag ka na bumalik.
Mm-mm.
Diba? Ginugulo mo eh.
Eh kung ano, halimbawa, nagkaroon lang siya ng ano, parang ghosting remorse. Alam mo yon?
Lumuhod ka. Lumuhod
sabi
ka
niya,
sa harapan
pala,
ko.
Maling-mali, sabi niya.
Oo, huwag mong ano, tawag ito, huwag kang mag-assume na tatanggapin lang kita na nakalimutan ko yung ginawa mo. Dapat ang gawin mo, mag-sorry ka, ayusin mo naman. Diba?
Mm-hmm.
Na parang eh, wala kang ginawa masama.
Pero
diba?
Baka mamaya sasabihin, eh parang in-acknowledge ko yung pang-ghost noon kung ano.
Oo, sabi
hindi
nga.
Hindi kunwari wala na lang nangyari.
Sabi nga ni Vilma Santos,
akala mo lang wala, pero meron na.
Hindi.
Iba pala yun.
Wala ako, ginagawa pa sama. Oh, sabi ni Carlo Aquino, di ba? Akala mo lang wala, pero meron. Kala nyo kayo lang yung nag-iisip na parang walang epekto yun sa mga ginaghost nyo. May epekto po yun, mga katropa.
Mm-mm. Baka wala na lang, hindi na lang nila gusto i-own yung effect na yun sa kanila. Kasi pag nag-ghost ka naman, di mo naman usually kailan i-deal yung consequences ng action na yun kasi mm-hmm. you're not in the vicinity to do so.
Yeah. Oo, eh kasi, pero sabi mo kasi pag nagka-ghost remorse ka, di dapat panindigan mo naman na aminin mo ng ghost ka tapos mm-hmm. ayusin mo yan.
Pag-usapan natin mga ghosts sa ano?
Sa malapit. Oo,
malapit sa
saan? Sa malapit na, Holy Week. Sa Holy Week, sa ano pala, sa Todos Los Santos. So,
yeah, anyway, hindi po yan pag-usapan natin mga katropa. Ewan ko ba kung bakit napunta tayo dyan sa komentaryo tungkol sa ghost.
Nagbukas na ang UAAP kahapon.
Yes!
Oo. So, at syempre, wini-welcome natin ang ating, wini-welcome natin yung season, yung pagbukas ng bagong season.
At sinesend off ang mga athletes, di ba?
Kasi mahihirapan na naman sila at mapapagod. So, mga katropa.
Or mag-enjoy.
Usually pagod. Pero baka mayroong kahalong enjoyment yun.
Mm-hmm. Yun. So, mga katropa, bilang parang pagsabay dyan sa tema na yan or sa event na yan, ang ating topic for tonight or for this week ay?
Ano?
Anong
ano
pangalan? Mga katropa. Alam ni katropang Jane?
Siyempre.
Smells like
Team Spirit. Ayan, mga katropa. Para may ghost.
May kinilaman naman sa ghost pala.
Oo. Mga nakaraan na yun eh. Mga nakaraan pa comment, ganyan.
Oo. So, medyo luma. Joke lang. Smells like Team Spirit. Pag-uusapan natin ang Team Spirit. At syempre, yung mga taong nasa loob ng isang team. Or, pwede rin hindi sa loob, kundi sumusuporta lang dyan sa tabi-tabi. Oo. Pero diba, pag, halimbawa, sports team ka naman, kahit yung mga tao na parang in essence ay tumutulong lang or nag-cheer lang, kasama din sila dun sa team, di ba? Parang anong team mo kahit hindi naman ikaw yung naglalaro, di ba?
Correct.
Oo.
Tama.
Pero ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ay ang isa sa mga mahalagang bahagi ng isang team. Ito yung coach, mga katropa. Hindi ito yung inuupuan, coach. Yung coach po, siya po yung ano, siya yung dun sa term nga, di ba? Coach. Siya yung nagko-coach dun sa team. Hindi siya naglalaro, kundi siya yung nagsistrategize at nagtuturo dun sa mga naglalaro kung ano yung dapat nilang gawin at kung ano ba yung kailangan nilang gawin para manalo, di ba, mga katropa?
Yeah.
So, mga katropa, unang tanong ko sa inyo.
Mm-hmm.
Ano sa tingin nyo yung pinakamahalagang parang role ng isang coach sa isang team? Katropang Jane.
Siyempre, leadership, di ba? Minsan kasi, sa isang, di ba, ewan ko, sanay tayo na kahit papano, kahit gaano tayo kagaling, we have, meron talagang, kasi ang team hindi kasi, ano siya, one-on-one, di ba? Yung may mga sports kasi na one-on-one, yung team kasi, kailangan merong glue that holds the team together. At usually, yung coach, may kakayahan siya na, ano, na, magbigay ng direksyon, 'di ba, sa kanila. So yung pinakamatinding function ng isang coach ay yung guidance na nag-guide niya para maging isang cohesive unit ang isang team. Parang feeling ko nga kung wala ang coach, baka mahirap na masabi nilang team sila kasi wala naman ano ba yung ano nila, mutual na goal dun sa team na yun. Syempre manalo, pero bago makarating yun eh meron kayong ano, mutual na meron kayong one, yung parang it siya yung nagpo-provide ng cohesion sa thought ng team.
Yan. So, leadership. Ikaw naman katropang Sherelle, ano naman ang mahalagang bahagi na ginagampanan ng isang coach para sa'yo?
Ganun din, na-mention ni katropang Jane yung term strategy. Anong strategy natin as a coach? Kasi there are things na nakikita ng coach lang. Yung the bigger picture. At saka meron siyang luxury of time or devotion ng time na kilalanin yung competitors. Not necessarily yung players yung mag-aaral. Kasi ayaw mo namang makita pa ng mga players yung the bigger picture or the details. Diba? So may mga bagay na hindi nila kaya on their own i-navigate or strategize. Therefore, you need a coach who is outside the court. Parang ganun nga siya.
Ayan. Ako naman, para sa akin, yung coach naman, siya yung parang decision-making process. Ano mo yun na siya yung nagde-decide para sa lahat. Diba? Kasi maaaring iba-iba yung gustong mangyari nung nasa team, pero yung coach yung magsasabi na hindi, ito yung ipo-follow natin. Kahit na iniisip mo bilang player na ako, ito dapat yung galaw ko, ganyan. Pero unless na parang na-figure out yun ng coach doon sa, sabi nga ni katropang Shrel, strategy ng team, hindi rin siya mahalaga kasi kailangan sa isang team sport, lahat ng mga tao na involved ay parang kasama din sila doon sa, sabi nga ni katropang Shrel, bigger picture. Diba? Kung hindi kasi ako, gusto ko pa-zigzag yung takbo ko halimbawa. Eh, apparently, meron parang paparating na papalapit sa akin diagonally. Eh, dahil hindi ko finalo or hindi ko sinabi sa coach na yun yung gusto kong gawin, nagkaroon kami ng collision. So, yung coach yung makapagsabi na lahat ng mga plano ng mga bawat isang member ng sports team ay nagfi-figure dun sa buong plano ng isang buong ng buong team. So, siya, meron siyang luxury of decision making. At siya din yung responsable, di ba? Parang meron siyang some sort of responsibility pag mali yung parang decision na yon, di ba, mga katropa?
So, siya yung sisisihin natin.
Hindi naman. Parang guidance na lang din, sabi ni katropa siya. Parang leadership, ganyan. So, sa magbabalik natin, mga katropa, meron tayong mga makakasama at sila naman ang i-coach natin. Hindi, joke lang. Sila ay mula sa House of...
Tintirin. Tanong na lang natin sa kanila pagdating nila. So, saan ba silang house?
Oo. At sila ang makakasama natin tonight para pag-usapan kung ano naman ang mga naisip.
So, as an explanation po ay yung house cup. Kasi kanina parang hindi naman natin na ituloy yung ano yung pinag-usapan natin ko sa house cup. Ito yung mga kasama natin ng mga estudyante ng broadcast. Ito ngayon ay BMAS 100 na. Dati ay mga broadcast 100.
Oh, dati BC 100.
Bahagi sila ng ano, ng tropang radio for the entire semester kasi gusto din natin mapakinggan ano ba ang gusto nilang mga i-share tungkol sa mga pinag-uusapan dito sa tropang radio. So, mauuna itong house na ito hanggang September 17 yata sila. So, pakinggan natin sila maya-maya.
At hanggang dulo na yan ng buong semestre.
Oo, iba-ibang houses na yan. So, ayan, apat na houses mang meron tayo this sem.
Yan po mga katropang ating aabangan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mga Eskotis ka! Ilabas ang inyong natatanging talento sa paggawa ng malikhaing obra at sumali sa pre-event contests ng Celebrate Life 2019 sa temang kalusugang pangkaisipan, sabayang pagyakap sa kabuuan ng buhay tungo sa malawakang pananaw, makilahok sa mga paligsahan para sa poster making, songwriting, essay writing at poem making para sa pagkakataong magwagi ng 7,000 pesos na cash prize. Bukas ito sa lahat ng UP students. Maaaring magpasa ng inyong mga likha hanggang September 10 sa Room 3206, Cal Pavilion 3. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang facebook.com/ocg.upd. Ang Celebrate Life ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Wag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ayan, dahil kumakaripas.
Galing pa po si katropang Shrel sa kabilang iba.
Oo, kumakaripas pa siya. So, gaya ng pangako natin sa inyo mga katropa, meron tayong mga ibang mga kasama tonight dito sa Tropang Radio.
Oo, at hindi nga natin ni-reveal kung anong house sila kasi syempre suspense. Atong na lang natin sa kanila mismo kung anong house sila. No?
Ayan. So, yo, mga katropa, pakilala kayo at kung saan kayong galing house.
Yo, mga katropa, ako si Tropang Roy. And we're from
House of Jane.
Ayan, ikaw naman.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Jar, galing din sa House of Jane. Ayan.
Ayan, 'di ba? Meron talagang paano si Katropang Jar.
Handang-handa siya today.
Oo nga.
Kinakabahan nga po eh.
Oo, huwag kang kabahan kasi kami lang. At kung hindi niyo po alam, mga katropa.
Kapangalan ko yung house nila, Katropang Anika.
Ang si House of Jane ay si...
si House of Jane
ay... Oo, si House of Jane. Charot. Ayan ang mga katropa. So, pinag-uusapan natin...
Sila po ay estudyante ko sa klasiko.
Mm-hmm. Teacher Jane. Charot.
Pero bawal po nila akong i-teacher ngayon. Sa Wednesday na lang po yun.
So, mga katropa, pinag-uusapan nga natin tonight ay yung mga iba't ibang mga team players sa isang team. So, ang ating tema ay Smells Like Team Spirit dito sa Tropang Radio. For tonight, pinag-usapan natin yung role ng isang coach. So, kanina tinanong natin sa mga katropa natin, katropang Jet, kay katropang Shrel, kung ano ang role ng coach or pinaka-importanteng role ng coach para sa kanila. Ngayon naman, kasama natin si katropang Jart, si katropang Royo, at sila ang tatanungin natin. Sa tingin niyo ba, mga katropa, kayo ay more of a coach in life or kayo yung mas gusto nyo merong nag-lead sa inyo at may nagko-coach sa inyo? Katropang Jar.
Tingin ko dyan, katropang Annika. Ako yung dun sa ano eh, mas may gusto kong may nag-lead sa akin. Kasi
sige lang.
Ayun nga, So kapag may nagli-lead kasi sa'yo, ang tendency niyan ay nakikip ka niya na tulungan maabot yung mga pangarap mo.
Mm-hmm. Di ba, mayroon kasi akong mga napapansin na ibang mga tao na takot sila na parang nililid sila.
Oo, parang ayaw nila na ano,
parang na-overshadow.
Oo, kasi, gusto nila, sila pa rin yung star player.
Mm-mm. Tanong naman natin kay Katropang Royo. Siya naman, ano ba siya? Coach or the one being coached?
Parehas naman kami kay Katropang Jar. Kasi gusto ko rin maging, minsan gusto ko rin maging coach. And minsan rin gusto ko rin the one being coach. Kasi for one, being a coach, parang ikaw yung may handle sa ano, sa ginagalaw mo. Ikaw yung may nakakaalam. And you want to disseminate knowledge and to share what you want to dun sa ano, kukuchan mo. And for another, yung the one being coach, parang mas gusto ko siya bilang, mas natututuhan ko, mas na-expand yung horizons ko. Kasi I can do anything I want, pero I still have a coach na can bolster my whatever ano.
Wow, nakayanan.
Yes, ma'am.
Iba naman kasi 'di ba yung may kino-coach ka. Iba rin naman kino-control yung buhay mo, 'di ba? Mm-hmm. So mga katropa, ano naman yung 'di ba, parang bilang nabanggit nyo pares kayo, meron kayong similarity dun sa gusto niyo kino-coach kayo. Ano sa tingin nyo yung kailangan maging characteristic ng isang coach para maging effective na coach siya para sa inyo.
Yung specific sa inyo.
Particularly para sa inyo. Halimbawa, ako gusto ko mas mabait kasi I don't work well dun sa pinapagitan ako, ganyan. So, ano yung sa tingin nyo pag merong ganong characteristic yung coach ninyo ay makakatulong or mas makakatulong sa inyo? Sige, katropang Royo.
For me, mas gusto ko yung coach na motivator. As in, sasabihin niya talaga sa'yo, uy, hindi ka lang niya binaberate or criticize. Parang gusto ka niyang, he wants to spread your wings, ganun. Hindi ka lang nababalot sa isang, ano lang, sa isang room. He wants to expand the room. And alam niya, nakita niya yung, ano sa inyo, yung potential sa inyo. Kaya siya, he believes in you, ganun. And as a matter of fact, kasi before, nung nasa high school pa ako, I'm part of a chess varsity team. And nadadaan ako sa ano, sa motivation na every time na matalo ko yung coach ko, may libreng pakain. So that time, yung parang naging more on reward. Parang mas gusto ko sa coach yung nag-reward siya after a tremendous ano, battle, ganun. Lalo na sa chess.
Ayan. So magaling pala itong mag-chess si Katropang Royo. Baka, di ba may chess team tayo? Baka gusto mo mag-try out dyan. Right. Ikaw naman Katropang Jar, ano naman yung kailangan mong motivation? Or
ako,
characteristic ng isang coach?
Sa akin, ang characteristic ng isang coach more on nasa middle ground ng ang mabait at may pagka-stricto o stricta. Kasi naniniwala po ako na meron tayong ideal na characteristic ng isang coach. Pero that's not the reality eh. Talagang kahit na anong gusto mo pang trait na makuha mo, like perfect coach, it doesn't happen. But if we look on the brighter side of life, magandang nasa middle ground kasi a coach must do everything para matulungan kang maabot yung pangarap mo sa taas while keeping your feet on the ground. So I think magandang isa siyang ladder para makataas ka in life. Pero dapat may konting weight din na ibigay siya sa'yo para ipaalala sa'yo, wow, lumalaki na yung ulo mo. Mm-hmm. Huwag masyadong mataas. You have to keep your feet on the ground. And a coach is not going to give you the win in sports lang.
Mm-hmm.
But he or she must give you the win in life.
Yeah. Parang inspiration beyond, di ba? Mm-hmm. Kasi may life ka din naman outside. So yung dynamics niyo dun sa yung na-inspire kanya to be
a better person, not only dun sa sport.
As a whole. Mm-hmm.
At hindi lang naman na-compartmentalize sa sport yung konsepto ng pagkakaroon ng coach. Pwede naman siya sa life, pwede pwede kang may love coach. Charot.
Oo, meron nga 'di ba yung teachers natin, kinoconsider din natin na coach, may mga coach nga ang tawag sa atin kaysa dun sa ano, 'di ba?
Kaysa
oo, sa ibang school ang tawag nila coach, ganyan. So, not necessarily na just sports related lang yung pamamaraan ng isang tao na mabigyan ka ng guidance sa buhay mo.
Yes.
And another question is, kung kayo naman ay maging coach, sa tingin niyo personally, ano yung mai-offer ninyo?
Oo nga, ano meron ka?
Oh, ano ang meron ako that will make me a good coach? Sige. Yan, si Katropang Royo muna unahin natin.
If I'm going to be a coach, maybe a love coach?
Ayun. Bakit ka marami alam sa love?
Oo, ano yung...
Ano mo, credential?
Anong credential mo para pwede ka maging love coach?
Lagi yung ano, the one, the shoulder to cry ng mga kaibigan ko. Lagi ko silang kinakonsole, ganun. And nagkukwento about sa love life. Kahit naman, ako, wala naman love life, ganun. Pero...
Hindi ka pala playing coach.
No. Hindi ko siya yung body, pero I can give... ano, love advice and also life advices. So, my friends, lalo na when they're going to a long journey talaga.
Mm-hmm. Oh, sabi nga nila minsan, pag hindi ikaw, mas marami kang kayang sabihin, di ba? Lalo na sa love.
Tama yun.
Ikaw naman katropang Jar.
Ako katropang Annika. More of a life coach siguro. Kasi mas, tapos ang i-offer ko sa magiging mga apprentice. i-offer ko sa kanila yung imbis na kung paano kayo tataas, i-offer ko sa kanila yung mga pagkakamali ko sa buhay. Kasi ang pagkakamali, it parang cliche na siya na palagi nating sinasabi na it's a stepping stone to success. But yun naman yung totoo talaga. And sa buhay, sa haba-haba ng buhay, sa dinami-dami ng mararanasan natin sa buhay, dapat tinuturing natin na treasure yung mga pagkakamali na yan. Hindi lang para sa betterment ng mga sarili natin, kundi para sa iba.
Mm-mm. So, parang share.
Good agree.
Share mo kung ano na yung mga natutunan mo at hindi lang yung parang, in essence, theoretical na mga bagay. Katulad ni Katropang Royo. Feeling ko ganito dapat gawin mo. Joke lang. Pero of course naman, pag emotions and relationships, meron naman talaga tayo parang emotional quotient na parang pinagkukuhanan natin ng projections natin kung ano ba talagang dapat gawin. Yun nga, sabi ko kanina, minsan pag hindi ikaw yung nandun, mas madaling parang mag-reflect at mag-analyze ng mga bagay-bagay. Ikaw katropang Jay, meron ka pa bang gustong itanong sa kanila?
Ako ang itatanong ko ay, saan ba yung threshold mo na yung decision mo to follow your coach, kailan yun ma-shift into following mo? Ang gusto mong, ang susundin mo na
follow
ay yung following yourself, yung decisions mo. Diba, yung coach naman kasi wala naman siya sa loob. Kung ano man yung game, no? Yep. Diba? Wala naman siya sa loob. So, when do you make the decision na i-follow mo yung coach mo or i-follow mo yung sayo? Yung parang diskarte mo.
Mm-mm.
In life, when do you say when does the coach end and you begin? Ayan. Sige.
Sige, katropang Jar muna.
Ala, napakahirap naman ng tanong na yun.
Hindi naman, okay lang yun.
Pero tingin ko, mga katropa, para sa akin lang, hindi naman permanenteng napuputol ang connection ng coach sa buhay natin. Kung i-consider po natin mga katropa, yung konteksto ng buhay, mas malalim na pagtingin sa buhay. Na kasi, kung titingnan natin mabuti, tuturuan tayo ng mga coach natin sa buhay, tapos hahayaan nila tayong maglakad, hahayaan nila tayong masaktan at matuto sa buhay. Saka, kapag nasaktan na tayo, saka tayo babalik sa kanila at iiyak. At meron silang panibagong ituturo sa atin. Siguro, para po sa akin, mga katropa, temporary lang. Hahayaan ka lang, tapos hihintayin ka niyang bumalik.
Pag nandun ka na sa field, parang ikaw rin naman yung mag-decision. No matter ano ba yung sinabi sa'yo ng coach mo, ikaw pa rin yung mag-decide sa sarili mo kung ano yung klaseng play or anong klaseng game na dadalhin mo
nasa
doon
situation
sa
diba?
Field. Okay. Ikaw naman katropang Royo.
Yung problema lang sa akin, kahit anong sabi ng coach sa akin, nagawin mo to, gawin mo yung mga dapat kailangan.
Ikaw pa rin nasusunod.
Yeah.
Stubborn.
I use, ano, the other way around, I use my own way, ganun siya. Mm-hmm. So parang medyo, minsan, yung way ko is triumphant, pero at the same time, laging sinasabi ng coach, oh, dapat ginawa to para mas mapadali yung panalo, ganun. Mm-hmm. Pero, in my case, sabi ko naman sa akin, I have to follow also my, ano, yung my own volition, kasi mm-hmm. if ever na lagi na lang sinasabi sa atin, gawin mo to, where's the freedom in it? Parang gano'n naman.
Mm-hmm. Ayan.
Meron din gano'n.
Oo, may dalawang sides. Yung konsepto ng coach na pababayaan kang to follow your own way. At ikaw din naman na parang enough na yung natututunan mo to make your own decisions.
Oo. Mm-hmm. At dito naman tayo pumunta sa parte kung saan kayo naman i-let go na namin mm-hmm. sa inyong mga buhay.
At, pero kamustahin naman natin ang inyong experience.
Kamusta naman?
Ngayon, sa inyong pagbo-board the first time dito. Tama, first time nyo ba to
yes,
sa radyo?
First time, first
ayan.
Time.
Oo, oh, nasan daw si ma'am?
Ayan, ako minus one.
Oo, inulit pa niyo. So, Katrapan, ano, kamusta naman ang iyong naging first time experience dito sa DZUP?
Kasi nito na ako sa CMC Radio halos mga 6 o'clock na rin kasi super kabado po talaga ako. Kasi baka malate pa ako sa traffic, ganun.
Correct.
Tapos dito sa experience naman, sa una nakakaba siya hanggang ngayon. Pero ngayon, parang mas napamild na yung ano, emotions ko today.
Yeah.
Kasi ayaw, ano, parang enjoy din yung ano, speaking in front of the mic, ganun.
Ayun. Ikaw naman, katropang.
Jorn. Mga katropa, medyo kabado talaga ako sa umpisa. Kung siya alas 6, nandito na. Ako eh, alas 3:30. Nandito na. Nandito
nakinig
na.
Ka ba ng lahat ng programa na lang?
Dami kong ginausap na pusa kanina. Pero, ang experience po ay parang ano eh sa umpisa lang nakakaba pero kapag andun na yung pag-uusap casual na nakakuha mo na eh parang
with them ganyan.
With uh-oh. Them na nga po. Ganun na yeah. Nga mga katropa.
Ayan, sige, bigyan natin sila ng chance.
Oo, opportunity para naman batiin yung mga nakikinig sa atin or mga pinakinig nila sa kanila ngayon. Sige, ikaw muna, katropang Jar.
Ako, binabati ko. Pwede po bang mag-name drop?
Oo katropa? Naman!
Nako, binabati ko si Mirakiel Panaligan Kayaw. Nasa DASMA po siya ngayon, mga katropa. Ay nag-aaral ngayon kasi may exam sa physiology. Hello po, baby.
Ay, yeah! Ayun pala. May pa baby.
Kaso na nanonood din pala nanay ko lako.
Pero hello po ma.
Hello po ma. Tapos syempre binabati ko ang House of Jane. Ayan, alam ko namang nakasuporta lang kayo sa amin kanina. Yung dugong dumadaloy na sa amin kanina ay malamig na ice tubig pero ngayon chill na. Pero mararanasan niyo rin 'to. 'Yun po, ang pamilya ko diyan, ma, pa, artista na ako.
Ba, ito na yun.
Ikaw naman katropang Royo.
Ako naman gusto kong sabihin good evening sa Block 3 ko, sa mga taga-UPM. And yung mga katropa ko din, sa mga ano, pinapakinig, sabi ko sa kanila makinig kayo kasi bibigyan ko sila ng pagkain, joke lang. Shout out pala sa best friend ko from UPM, si Dan Tating, and si Paolo from ano, from the LSU. And also, my favorite ano professor, si Mr. Dondi Ramos.
Oh,
and
boy, si Dondi.
Yung mga friends ko rin po, ano, yung mga blockmates ko nakalipat to dear sa Diliman, sila Kian, Jude, and the rest, you know na.
Ayan. Maraming salamat kay Katropang Jark at kay Katropang Royo sa pagsama sa atin ngayong gabi at pag-share ng kanilang mga thoughts about our topic for tonight. Pero syempre, kami ay huwag niyong kakalimutan mga katropa. Dahil once sa katropa,
always sa katropa!
Yan po mga katropa, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Ha? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Hmm? Manloloko? Scammer? Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 7:35 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Anika at napakinggan natin kanina, kani-kanina lang ang ating mga guest katropas mula sa House of Jane. At sila po ang nagmamarka ng umpisa ng number one, ng boarding ng mga PMAS 100 students. At number two, ang umpisa ng House Cup.
Yes.
Ayan, mga katropa. Ano nga ba yung password natin? Nakalimutan
na,
ko na.
Ako na, para makita natin yung mga tweet.
Ayan,
mga
meron daw mga nag-tweet sa atin ng mga katropa natin online. So, yeah. Mga katropa,
babasahin
I'll keep
natin
you,
ang ilan.
I'll keep you updated sa ating topic for tonight. Ito po ay ang Smells Like Team Spirit. Dahil nga, panahon na naman ng UAAP season. At tayong lahat ay naka-tune in na sa kung ano mga mangyayari, kung sino man nanalo. Siyempre, alam natin, meron na kayong mga ano dyan.
Ano?
Hindi bata. Anong tawag dyan?
Ano?
Manok? mas maayos na term.
Manok din yata yung ginagamit. Manok ko.
Oo. Meron kayong mga...
Bet.
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 Oo.
Bet mo yan, bet.
Mm-mm. Bet both na may gusto kayo or bet na gusto nyo sila manalo. Lol. Ayan, mga katropa. So, ito na nga, sabi ni Katropang Jane, magbabasa tayo ng mga tweets mula sa ating mga houses or sa ating mga kasama mula sa iba't ibang mga house na involved sa House Cup. Katropang Shrel, pabasa ka ng ilan dyan.
Basa. Ang tanong ng Tropang Radio, are you the coach or the one being coached? Sabi ni Katropang at Aye China, the one being coached because I... Katropang CK. The one being coach because I think I still have a lot to learn and I need someone to guide and lead me to the right direction.
Ayun.
Hashtag House of Jane.
Pero, okay, House of Jane.
Pero
hello.
Totoo naman, di ba? Pag medyo mas bata pa tayo, parang tayo, di ba? Gusto natin tayo yung
ano?
Kino-coach kasi hindi ka naman, di naman pwede na, or ewan ko lang, para sa akin, hindi naman pwede na mag-isa kang makakarating sa to in a, sa isang lugar, 'di ba? Kasi kung hindi caring and ano ba, loving yung nurturing yung space na kinalakihan mo or yung tinatahak mong pathway, career path. Feeling ko magiging ano siya, negative, 'di ba? Na parang ikaw mag-isa kang umaakyat sa ladder. Tapos lahat sila kailangan mo itulak kasi hindi kayo loving eh, 'di ba? Mm-hmm. Ewan ko lang. Para sa akin, kailangan talaga maging, at some point of your life.
Loving.
Hindi. Kino-coach ka ng someone.
Meron pa mga tweets, Katropa. Same question, are you the coach or the one being coach? Sabi ni Katropang, hala, paano ko babasahin to? Puro emoticon. Ina Alzate. Ayan, sabi niya, feeling ko ang kailangan ng age namin ngayon is financial coach para hindi kami waldas ng waldas. Char. Ito, magugulat tayo. Siya ay from hashtag House of Annika W. Di pa sila nag-orientation.
Oh. Nag-orientation na sila.
Ay, o nga pala. Nag-orientation nga pala. Tinga pala yung hindi pa.
Yeah, yeah, hello. In fairness.
Pero totoo yan. Hirap talaga nung ano, financing.
Financial. Oh. Alam mo, hanggang ngayon, inaano ko pa rin yun. Inaaral ko pa rin. Financial literacy, no? Ako especially, man, ano siya, eh. Things are always changing. Tapos, hindi lang naman siya about having enough to, having enough to earn. Minsan, kailangan din marunong ka mag-invest. Marunong ka when to get in and when to get out. Di ba? Pakaraming bagay na of consideration na ngayon.
Tsaka, hindi rin naman okay na panay-ipon ka ng ipon tapos di ka na masaya.
Oo. Tapos wala ka na namang na-enjoy sa pera mo, di ba? Tapos ano, di ba, you know those people na very stingy? Very stingy sila. Tapos wala naman silang na-enjoy. Tapos namatay sila, dami nilang pera pero wala
si
silang
Uncle
memories.
Scrooge. Diba? Ayun. Ikaw na, yeah. Meron pa ba katropang Shell?
Meron pa ba katropas?
Mamaya na tayo magbabasa.
Ayan. Sige, maraming salamat sa mga nakisali or mga nag-tweet sa atin. Mamaya babalikan natin kayo. Punta naman tayo sa ating mga katropa. So, mga katropa, sabi daw
ano?
Na mas madali daw, or hindi mas madali, kaya daw yung iba nagiging coach kasi, or naging actually teacher kasi
those who
can't do teach. Ano masasabi niyo dyan, mga katropa? Siyempre, magandang pag-usapan yan dahil makakasama natin ngayon ay mga teachers. Katropang Sherelle.
Iniisip ko kasi, not necessarily not to, pero actually it's a gift to teach because you know how the process is like.
Mm-mm.
And teaching is a gift kasi hindi lahat ng magaling kayang magturo.
Amen.
Diba? Parang kaya nilang gawin. Pero not necessarily kaya nilang ituro sa ibang tao.
Mm-hmm. Okay.
Kasi you have to understand the process, you have to understand how to motivate other people, you have to understand and be sensitive kung paano ipaparating sa kanila yung pagtuturo in a way na kailangan nila. May mga estudyante, mas kailangan nila ng stricto na pagtuturo. May mga estudyante, kailangan mas gentle ng konti. Mm-hmm. Diba? It's also about being sensitive with your students.
Yeah, tsaka diba? May balance yan. Hindi, hey, what works for one doesn't mean it works for another. Yeah. Diba? So, kailangan talaga ay marunong ka rin tumimpla. At saka ako, para sa akin, mahalaga yung pagtimpla mo ng sarili mo doon sa sitwasyon. So, yun ang version natin of doing. Huwag na natin sabihin na, ah, kasi I can't be an engineer, so I just teach engineering. That's a different skill set. Yeah. And that's not a negative one. Kasi when bringing the best out of other people, hindi rin naman yun weakness. Diba? So, minsan mas may iba din namang, ano, hindi na sinasabi mas mahirap maging teachers of engineers rather than engineers themselves. Pero, ibang klase ng difficulty level, iba din yung pamamaraan na kailangan mong gawin. So, that's your version of doing. Yeah. So, just because it's not yung practice mo ay ibang pamamaraan doesn't mean you're not doing things. Mahalaga nga yung bahagi natin doon sa proseso ng pag-aallow ng ibang tao na magkaroon ng chance gawin yung gusto nilang gawin dahil naturuan mo sila kung paano nila pwedeng gawin yun.
Merong mga ano yung comment ninyo dun sa konsepto na may mga tao na uncoachable or unteachable? Mm-hmm. Anong ginagawa ninyo to deal with those kinds of people? Katropang Jane.
Meron bang unteachable? Tingin ko, meron lang siyang a concept of kailangan lang siya ng match. Hindi nagmamatch yung teaching style mo doon sa learning style ng another person. So, kaya hindi rin nagmamatch kaya hindi kayo feeling mo unteachable siya kasi hindi mo siya natuturuan. Kasi ang teaching, dapat din ma-appreciate natin, may level of control din yan, di ba? Pag teacher ka kasi controlled, meron kang kinokontrol. Tapos kapag hindi mo siya makontrol, hindi necessarily negative yun. At sasabihin mo unteachable na lang siya. Maaring hindi lang ikaw yung person to teach that person, 'di ba? Minsan ang ironic is that the person to teach that person is actually themselves. So, unteachable siya pero kailangan lang nung kung sino ang magtuturo sa kanya, yun ang kailangan yung malaman. Ito pero, naniniwala din ako na may mga tao na ayaw kasi ding tumanggap ng, you have to accept
yun yung
kasi
next
that you have
certain, dapat oh, sorry,
sige,
paano naman kung alam mo na,
tanong mo na yung question mo na yan.
Stubbornness yung dahilan kung bakit sila unteachable. Or, di ba, kailangan mo rin kasi ng certain credibility to be able to, ano ba, make people listen to you. Mm-hmm. Tapos, di ba, minsan merong mga dumadating dyan na, nakwento sa akin ni ganyan, ganun, or nabasa ko dito, ganyan, ganyan. So, meron na silang parang prejudice dun sa, ano, sa teacher or sa coach. Mm-hmm. Kaya hindi sila sumusunod. Di ba? Yeah. So, ano ba ang parang tip mo dyan, katropang Jane, sa mga ganyan mga?
So stubborn. Sabi ko kasi, parang pag stubborn ka to learn, that means you feel that you do have nothing else to learn, di ba? The learning process has to be an enjoyable process. Parang, ay, ang dami ko pang natutunan sa mga certain people. That means you're still open kasi alam mong hindi pa naman ikaw lahat na. Pero kung halimbawa, ang tingin mo, ay ayoko na yan, wala man akong matututunan dyan. Ang tingin mo sa sarili, masyado ka nang mataas para maturuan pa or may matuto ka pa, may matutunan ka pa sa iba. Kasi there is no way na 100% alam mo na lahat ng meron ng isang tao or in this case nga, minsan klase of people. So, meron nga ako, halimbawa, pag sinabi nila, napanood mo na to ma'am, tapos sabi ko, hindi ko pa napapanood. Tapos susulat ko siya sa paper, tapos na-try ko siyang panoorin. Kapag hindi ko nagustuhan, yun di ibig sabihin nun ay negative yung experience na yun. Pero nagkaroon ka nga sa amin, either at learning or teaching moment, na meron siyang naituro sa akin. Naalala ko yung isa, yung si Wong Fu Productions. Natutunan ko yan sa klase ko. Pero every time na, pinapanood ko na siya constantly. So, hindi naman yun dahil sa someone is a teacher and someone is the student. Yung stubbornness talaga happens when the person receiving instruction or learning or knowledge feels na there is nothing else to learn. So, mahirap talaga yung dynamics na yun. You cannot teach a person who does not want to learn.
Sige mga katropa, sa pagbabalik naman natin, iba naman ang tatahakin nating daan, pathway towards enlightenment. Hindi, charot lang. Dito, towards discussing our topic for tonight, which is the concept of being a coach in a team. So, yan po ang ating aabangan sa pagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 6302. Tayo na makinig sa TCUP 6302. Ikaw ang po tayo sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo-yo mga katropa, 7:48 na po at huling hiritan dito lang sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel.
At magbabasa muli tayo ng ilang mga comments mula sa ating mga katropa online.
Yo.
Sige, basa tayo ng isa katropang Shrel.
Teka, naghahanap ako ng iba pang... Okay. Yeah, mga katropa, sa tanong na are you the coach or the one being coach? Sabi ni Katropang Julia, mostly the coach. I love taking an initiative so that I can help other people rin. Sometimes you have to take that first step so others can have the courage to do the same. Heart. Hashtag House of Annika W.
Oh, minsan talaga... Kahit na hindi ka lang coach, I mean, kahit hindi ka naman talaga mag-coach, pero the fact na nauna ka, na naging matapang ka na ginawa mo yun, minsan yung mga tao parang, ay, kaya niya, kaya ko rin. Oh, lagi kong kinikwento yun kasi hindi naman ako yung coach, estudyante lang din ako. Yung nag-yoga kasi ako. Oo. Tapos ano, parang nag-inversion, so nag-headstand yan. Tapos yung yoga teacher parang lagi niya akong pinapag inversion para yung mga tao, feeling ko lang ah, para yung mga tao din na takot sila mag-inversion, parang ay kaya naman pala ito nga si Ate Girl na hindi naman siya parang athletically built, kaya niyang gawin. Eh baka kami din kaya namin gawin. So far yun halimbawa kahit sa ibang branches ng gym, kahit sa ibang branches ng gym, pag ano, nag-inversion ako. Yung mga tao, nag-inversion din sila.
Parang ikaw yung kanila yung nakikita nga.
Kahit yung mga tita, mga lola, mga tito, mga kuya, lahat sila. Na-empower na sila nung pag-headstand ko. Yun. Kahit di naman ako sobrang galing. Katropang Shrel, meron ka pang mga...
Isa na lang ba? Ilan pa ba? Kaya
sige,
natin.
Sige, isa.
From House of Jane, I think being open to be the one to be coached is the key to self-growth with the help of others.
Ayan.
From Treja.
Ayun. Siyempre, openness naman talaga ang kailangan para may mangyari ang anything sa atin. Hindi yan basta-basta na lang papasok utak natin. Oh, galing ko na. Yun, balik na tayo sa pinag-uusapan natin. Yun nga mga katropa, ilang beses na banggit yung pangalan or yung name na, or yung name, pangalan, yes, noun, na coach. So ito po ay ang Smells Like Team Spirit at ang ating pinatutungkulan ngayong gabi ay yung coach ng isang team. So, katropang Shrel, ikaw naman susunod natin tatanungin. Kasi napansin ko, parang sa isang relasyon, merong isang tao nag-lead. Na parang siya yung coach dun sa relasyon. Siya yung nag-decide, siya yung nag-iisip kung ano yung maganda. Or parang may, basta may nagdo-dominate.
Ang ganda yung coach, yung mas dominant.
Mas dominant na bahagi ng relasyon. Ano mo sasabi mo dun, katropang Shrel?
Coaching sa relationship.
Oh.
Sabi ni Doc Faye, isang pantas na nagpangangalang Doc Faye.
Usapang P at ano pa siya? Ano tawag nito? Siya ay ano pa? Katulad ni Shirley, ganding nga ng kababaihan.
True. Katulad ni Katropang Shirley.
Yeah, katulad ni Katropang
Shirley. Sige, Katropang Shirley.
Sabi niya, sa isang relasyon daw, kailangan talaga may isa na mag-lead at isa na hahayaan yung mag-lead yung isa. Kasi kahit pag pareho kayong strong personalities, kahit gaano kayo ka-strong, meron at meron dapat na inaalaw mong mag-lead. Mm. Meron din isang katropa na sabi niyan, si Katropang Jacob naman, sinabi niya rin yun na, meron talaga, no, minsan sa relationship, hinahayaan mong i-lead ka, minsan ikaw naman yung kailangan mag-lead. At preference siya, minsan gusto mo na ikaw yung nag-lead, minsan naman ayaw mo na ikaw yung nag-lead.
Mm-hmm.
So, it's, I think, part of the balance, pero hindi, not necessarily, iisa lang lagi mag-lead sa lahat ng pagkakataon.
Pwede naman, diba? Siyang palitan.
Kasi, diba, yung pagbuo ng strategy, as a couple nyo gawin, pero yung may mga decisions na, may mga decisions, yes, both nyong gagawin, pero merong nagli-lead towards that direction. Diba? Kasi kung pareho kayong mag Papataas na ihi. Or mag-serve as the guide or ikaw yung, oh, dito tayo pupunta next. Kahit di ba pag nagtatravel kayo magkakaibigan, pag lahat kayo nagturo ng direksyon, wala kayo mararating.
True.
Di ba? Kasi lahat kayo magmamagaling, kahit magaling kayong lahat, kahit minsan, ah, parang mali na yata, pero sige, go tayo. Kasi hinayaan natin mag-lead yung isang tao.
At walang sisihan.
At walang sisihan, di ba? So, mga ganong bagay. I think, sa relationship, you need a coach, yes, pero and you allow the person to be your coach as well, your partner to be your
tanong,
coach.
Tanong, ang ano, susugo naman yun sa tanong na yan. Ikaw ka tropang Shrel, gusto mo bang maging dominant? Or would you like to be dominated?
But parang naiba yung question. Parang mas gusto ko na lang yung the coach or the dominant or dominated. Honestly, gusto ko gamitin yung term.
Yes,
so.
Honestly.
I want someone to be dominant over me.
Ayan. Sabi nga ni Katropa, Shrel, dominate me.
But Katropa, ani kayo na eh.
But sometimes, Katropa, I want to dominate as well. Okay. Sabi ko nga, i-acknowledge mo lang kung ano yung mas kaya kong gawin. Ganun. Di ba? Kasi respeto din yung halimbawa, mas kaya kong, mas magaling ako sa sense of direction. Ganun. Hayaan mo ako mag-lead kapag nagta-travel. Diba?
Mas magaling ako magluto. Huwag ka na magluto.
Oo, pag mas magaling ako magluto, huwag ka mga ilam dyan. Mas magaling siya mag-drive, huwag kang backseat driver. Diba?
Ikaw naman katropang Shrel. Ay, katropang Jane pala.
Ako.
Do you like to dominate or would you like to be dominated?
Alam mo, sa totoo lang, feeling ko masyado, yung ako in work, ay hindi naman ako pala din. Ako feeling ko mas gusto ko na dinadominate. Diba? Yun lang.
Yun lang. Walang pero.
Parang wala naman. Parang feeling ko, so, yun yata yung weakness ko sa, hindi, oh, okay, it's my preference in a relationship. I don't see it as a negative. Pero, my strength din naman din na parang part ng process na yun eh. So, oo nga yata, parang, I like a strong partner. Pero I like it also na ano, siguro yung, yun na yan, hindi ko na yun. I will not excuse, no excuse. I prefer, I think, to be na the less dominant in the relationship.
Honestly, sabi nga yung katropang Shrel, honestly, inisip ko din, gusto ko rin dumating sa isang part ng buhay ko that I will be following someone. Kasi parang, most of my life, I've been deciding for myself. And, I've been deciding for other people. Na parang, in essence, ako na yung pantas doon sa bahay namin na I know, parang may wisdom ako ng kaunti. Kaya, meron akong say doon sa mga bagay, di ba? So, gusto ko naman, by the time that I have a relationship, meron namang someone who tells me what to do. And shows me the ropes. If you know what I mean, joke lang.
Oh.
Hindi, joke lang. Di ba, yung ganun. Pero naisip ko nga, sa ating tatlo, I think naman that we are all strong, independent women.
Yes.
Do you agree with me?
Yes!
Pero, dahil ba dun, kaya okay lang sa atin that for to be dominated? What do you think? So, yung parang meron naman tayo certain control dun sa buhay natin, kaya hindi tayo natatakot or hindi tayo nahihiya na pagdating sa relasyon, gusto nating mad-dominate.
Aren't we the ones who are difficult to coach or dominate? Diba? Aren't we those women na parang, intimidating kasi strong, independent woman. Dun pa lang sa intimidating, nag-stop na bago maging relasyon pa. Oh, diba?
Akala nyo nung yun. Kaya din naman namin magkunwari. Hindi, joke lang.
Hindi sa magkunwari. Kaya mag-compromise.
Hindi ko rin alam, mga katropa. Kayo mga nakikinig dyan, sabihan nyo kami, ano ba? Totoo ba? Na pag, in essence, meron ka ng sense of power, okay lang sa'yo na ma-dominate? Or, kayo bilang, kahit naman yung mga lalaki, kung strong na kayo, gusto nyo pa rin dominant sa isang relasyon. Sabihin nyo yan sa amin. I-tweet nyo sa amin yan. Tapos, pag-usapan natin, parang, online FGD dahil matatapos lang ating oras ngayong gabi.
Sayang na dun sa bandang dulo natin na taas yun, na parang yung concept of, like tayo, most of us are in leadership positions naman. Mm-hmm. Na coach naman tayo in our lives, in mm-hmm. essence, lalo we're teachers also. Pero in our relationships, we're open to be coached din naman. Pero kasi inisip ko dun, iba kasi yung pagbibigay sa letting the person dominate you, I guess. No, so ano naman yun eh, sabi nga niya, mayroon pa rin namang mutual dynamic or parang, you know, it's part of the it's you allow yourself to follow the lead, parang ganun. So sometimes, 'di ba? Do you just ikaw lang ba yung dapat na susundan all the time, or you also have to know how to follow what the other person is, ano rin, diba?
Pero yun nga, bago natin tapusin yung ating programa ngayong gabi, ano naman talaga yan sa relasyon lalo? Parang kailangan mo timplahin talaga kung kailan ka magli-lead at kailan ka ili-lead or kailan ka mag-follow. Diba? Mm-hmm. Sabi nga, we don't learn, parang hindi naman tayo lang yung nagtuturo lagi. We learn parang symbiotically. Tawa ba? Mm-hmm. Symbiotically. Yan mga katropa. So sana marami kayong napulot ngayong gabi at na-enjoy nyo naman ang usapan natin. Mm-hmm. Tapos, kayo din, pag-usapan natin yan online sa ating Tropang Radio Twitter account. Sumali kayo at itag na kami at Tropang Radio. So mga katropa, maraming salamat kay Katropang Jane at Katropang Cheryl sa pagsama na sa atin ngayong gabi. At
maraming syempre, salamat Katropang Annika, of
Katropang
course.
Katropang Mark na nandyan.
Oo, pero nandito pa ang ating mga katropa na guest katropas na nakikinig pa rin ngayon. Si Katropang Jar at saka si Katropang Ruyo.
Ayan mga katropa, sa lahat ng nakinig at nakisali sa amin, maraming salamat. Karinigan po tayo bukas muli, 7 to 8pm dito sa Tropang Radio. Dahil once a katrop... Ay, mali, tama.
Sa DZP. Kung sa DZP.
Kung sa DZP, sino to kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!